Alex a host.
Je covid definitivně minulostí? Jak je to s černým kašlem, který byl ještě nedávno na vzestupu? Co nám hrozí v létě? A proč bychom si měli dávat pozor na komáry? Epidemiolog Roman Prymula je naším hostem a určitě nám odpoví. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Začíná Alex a host a se mnou ve studiu sedí epidemiolog Roman Prymula. Pane profesore, dovolte mi takovou osobní otázku na úvod. Kdy vás naposledy skolil nějaký bacil?
Mě už dlouho ne, takže...
Takže máte dobrou imunitu?
5-6 let, ano, mám poměrně dobrou imunitu, takže já jsem naposledy měl někdy chřipku asi před 6 lety, ale od té doby... Samozřejmě neubráním se nějaké úplně běžné respiraci, což je rýma, drobný kašlík, ale nikdy to nebylo nic závažnější.
Což bývá pro muže zásadní.
To je zásadní choroba, to je pravda, ale proto se i té snažím vyhýbat, pokud to ne.
A čím je to? Je to imunitou? Máte dobrou imunitu? Děláte něco pro to, abyste měl dobrou imunitu?
Jistě, že to je vždy kombinace celé řady různých faktorů. Někteří tvrdí, že když budeme mít úplně dobrou přirozenou imunitu, to znamená, budeme sportovat, budeme jíst vitamíny a podobně, tak se nemusíme bát žádné choroby, tak to úplně není. Jsou infekce, které nás stejně dostihnou, ale přispívá to k tomu, že onemocníme podstatně méně častěji a je nutné se trochu občas pohybovat. Já se sice pohybuji poměrně opatrně, aby to zvládal, ale jednou za týden o tom víkendu prostě vyjedu na kole a pár desítek kilometrů jedu, takže aspoň tak, protože tady v té Praze to moc dobře nejde.
Na kole předpokládám do přírody.
Na kole samozřejmě do přírody, ono není nic pozitivního jezdit mezi davy automobilistů a není to ani bezpečné, takže naštěstí hradecké lesy jsou poměrně rozsáhlé, takže tam člověk může jezdit i 100 kilometrů a nemusí vyrazit na silnici.
Tak a když se vrátím k té imunitě, jsou přeci lidé, kteří i když se snaží a třeba dodržují a dělají to, co jste teď popsal, zdravá strava a třeba se otužují, sportují a tak stejně jsou nemocní a pak jsou lidé, kteří třeba jako vy, i 5-6 let jsou bez nemoci.
Ono je to dáno jakýmisi genetickými predispozicemi a dnes se ukazuje, že někdy v budoucnu nebudeme třeba muset očkovat celou populaci, ale budeme očkovat třeba 60% a v těch 40% budeme vědět, že to jsou lidé, kteří neonemocní, protože geneticky mají prostě vrozenou rezistenci a ono to vidíme u covidu, kdy jsou jedinci, kteří byli očkováni třeba 4x a 4x covid prodělali a naopak tady máme jedince, kteří prostě covid neprodělali.
A říkáte, je to genetické, takže je potřeba udělat nějaký genetický rozbor a zjistit, jestli ten člověk je tedy má dobrou imunitu a neonemocní a vy ho tedy tím pádem nebudete muset očkovat?
S tím se pracuje, hledá se takzvaně customizovaná medicína, to znamená medicína cílená na konkrétního jedince a my zatím neumíme zmapovat veškeré parametry, byť genom je sekvenován, ale nevíme ještě, co ty jednotlivé geny znamenají, co znamenají jejich kombinace a až to budeme vědět, tak budeme schopni cílit přesně u každého člověka na kombinaci, která ho ochrání v podstatě před těmi běžnými onemocněními.
Tak a kdybych já teď chtěla vidět, jestli jsem řekněme imunitně zdatná, můžu to nějak poznat?
Ono se dá udělat...
Kromě toho, že neonemocním tady dlouhodobě.
Zcela elementární vyšetření, kde sledujeme různé hladiny protilátek, můžeme zjistit, jakou máme buněčnou imunitu, ale to, co je nejvýznamnější do praxe, tak my nemáme úplně přesné koreláty protekce, což znamená, že nejsme schopni úplně přesně říci, že od hladiny 0,15 jsem chráněna neonemocním. Platí to pro většinu, ale neplatí to pro všechny. To znamená ten úplně nejstandardnější faktor, je, že když prostě neonemocním, tak je zřejmé, že dlouhodobě chráněn jsem a ono se to projevuje třeba u chřipky, kde řada lidí diskutuje o tom, jestli by se měla nechat očkovat nebo nikoliv a pokud to jsou lidé, kteří prostě v běžné sezóně chřipkou onemocní, tak by se rozhodně očkovat měli nechat, pokud to je člověk, který 10 let chřipku neměl a je nějakým způsobem přirozeně chráněn, tak asi se nemusí příliš nutit do toho, aby se musel nechat očkovat.
Profesor Roman Prymula je hostem Českého rozhlasu. Vy jste v minulém vstupu zmínil covid. Asi by nemohl tento rozhovor proběhnout bez toho, aby covid tady aspoň jednou nezazněl. Ale už se o něm téměř nemluví. Tak je to nějaký klid před bouří nebo je to minulost už skutečně?
Covid je z hlediska té obrovské rány, kterou přinesl celosvětové populaci minulostí snad, ale bohužel bude jednak současností, jednak budoucností v tom slova smyslu, že on nás neopustí. On tady bude s námi, stal se prostě respiračním onemocněním a stále tady máme nějaké počty případů, které už nejsou tak razantní. Máme třeba jednoho člověka na jednoce intenzivní péče a zhruba 30 nových případů bylo v pondělí. To znamená, on ten covid tady je, ale vzhledem k tomu, že se snaží mutovat směrem méně závažným, to znamená, ta onemocnění už nevyžadují zpravidla péče na jednoce intenzivní péče a tolik nás neohrožují na životě, tak se s tím nějakým způsobem srovnáváme, ale šíří se v té populaci poměrně masivně, takže se dá očekávat, že zase tady bude nějaká vlna, která bude zpravidla po prázdninách a tak to si na to budeme muset zvyknout, tak to bude asi každoročně.
A zjistíte vůbec to přesné číslo lidí, kteří se nakazí covidem, protože ty příznaky a projevy jsou zaměnitelné s chřipkou, tak jestli se to vůbec ještě zjišťuje?
Zatímco v minulosti ta data byla poměrně přesnější a přesto to byl vrcholek ledovce, protože ne každý se nechal testovat, tak dnes už to je velmi vzdálené realitě. Myslím si, že jsme tady měli nedávno epidemii, která tady probíhala, nebyla tak úplně slabá, přesto se nechalo testovat poměrně malé procento populace, takže ta čísla už určitě nebudou korespondovat s tím, co tady v reálu je. A máte pravdu, že u těch běžných respiračních onemocnění to testování je velmi omezené. Teď se to trochu zvedlo díky tomu, že lidé se obávají černého kašle, takže se testují na něj. Ale u těch klasických respirací, pokud tady je chřipka nebo covid, tak řada lidí prostě už se netestuje.
Tak černý kašel, o něm se jednu dobu také velmi psalo. Teď jsem žádné zprávy poslední týdny nezaznamenala, tak znamená to, že černý kašel už, řekněme, je na ústupu také?
Bohužel úplně ne. My jsme si na něj zase, jak to bývá tradiční, trochu zvykli. Ta čísla jsou obrovská, když vezmeme číslo vlastně z tohoto týdne, která reprezentují ten týden předcházející, tak jsme měli asi 1502 nových případů, což už sice je méně než v těch týdnech předcházejících, ale stejně je to obrovské číslo a Česká republika už se blíží 18 tisícům případů, což je až neuvěřitelné. Je to číslo, které vlastně od druhé světové války tady prakticky nebylo a znamená to, že ta populace je mnohem méně imunogenní oproti tomuto onemocnění a není to jenom otázka České republiky, je to řada zemí v Evropě, která se potýká se stejným problémem, je to otázka nižší proočkovanosti, otázka slabší vakcíny a celá řada těchto faktorů vede k tomu, že teď tady je poměrně vysoká vlna.
Doporučili byste očkování starším lidem, seniorům a dětem, tedy zranitelnějším skupinám?
Já si osobně myslím, že my tu dětskou populaci máme poměrně podchycenou, byť ta proočkovanost není ideální, ale přesto to není až tak špatné. To, co musíme udělat, je vymyslet vlastně optimální vakcínu, která by byla více účinná než ta vakcína nebuněčná, která se používá v současné době, protože dříve, když se používala vakcína celobuněčná, tak takovéto vlny nebyly a vidíme to nejvíce na té populaci adolescentů mezi 15. a 19. rokem. To je vlastně skupina, která nedostala už ani jednu dávku té celobuněčné vakcíny a tam je nejvyšší nemocnost. Dobrá zpráva je, ale že to není nějak závažné, to znamená, tady nemůžeme čekat nějaké riziko. Co se týká seniorní populace, tak tamto riziko v tuto chvíli je vyšší. Máme tady celkem 6 úmrtí, 5 z toho je v té seniorní populaci, ale my v tuto chvíli připravujeme změnu v očkovacím kalendáři, že bychom aplikovali alespoň jednu posilující dávku i v dospělosti, protože u nás zatím je pouze tetanus, nic jiného v té dospělé fázi neočkujeme a tady by se propojilo vlastně očkování proti černému kašli s tím tetanem, takže to je věc, která nepochybně schválena bude a je to cesta do budoucna. Jinak ta kategorie, která je nejvíce ohrožená, to jsou kojenci a tady já vřele doporučuji, aby budoucí maminky, to znamená těhotné ženy, se nechaly očkovat. Tam míra jistoty je vysoká a to dítě vlastně v té nejrizikovější kategorii do nějakých tří měsíců věku je chráněno tím, že dostane protilátky od matky, která se nechá očkovat v třetím trimestru.
Epidemiolog Roman Prymula je naším hostem.
Alex a host.
Do vysílání Českého rozhlasu zavítal epidemiolog Roman Prymula, který má co říct i ke komárům. Pane profesore, někde jsem četla vaše vyjádření k takzvaným kalamitním komárům, kteří jsou v okolí Břeclavy zejména. Tak co to je za komáry?
My jsme v mírném pásmu a donedávna jsme se opájeli tím, že tady nemáme onemocnění, která přenáší komáři standardně, protože to, co se tvrdilo v některých případech, že komár přenáší klíšťovou encefalitidu, tak není pravdou, byť jsou stále zastánci, že tomu tak je, ale není tomu tak. Tu klíšťovou encefalitidu stále přenáší klíšťata a tam, kde nevíme, že se to klíště přisálo, tak prostě tvrdíme, že to mohl být komár, ale ona to jsou vývojová stádia toho klíštěte, jako je nymfa, která je tak malinká, nebo larva, že ji prostě nevidíme, ona pak odpadne, a takže jsme nezachytili, že se to klíště přisálo, ale jinak komáři jsou obrovským problémem celosvětově a oni přenáší řadu tropických onemocnění. My se tady nejvíce v tuto chvíli bojíme v podstatě západonorské horečky a to je ten problém, kdy tak, jak stoupá teplota v Evropě postupně, tak k nám se ten komár, který vlastně přenáší tuto horečku, blíží a paradoxně ještě zůstává za hranicemi s tím, že občas se vyskytne na Moravě, ale vedou se spory, jakým způsobem se tam vlastně dostal, jestli si někdo tu nemoc spíše nepřivezl ze zahraničí jako import a víte, že tady byla řada lidí, která onemocněla na toto onemocnění. Ale paradoxně, když se podíváme z druhé strany republiky, tak v Německu už se tento komár vyskytuje v podstatě téměř nad polovinou naší republiky, tak se dá očekávat, já to očekávám každým rokem, že se vyskytne i u nás, to znamená, toto onemocnění tady nepochybně bude. Já jsem zažil situaci v New Yorku, kdy oni tam měli obrovský problém právě se západonorskou horečkou a oni se tomu snažili bránit tak, že prostě používali insekticidy a sprejovali z helikoptér ten New York a vůbec se neptali, jestli tam někdo chodí po ulicích, takže sám se tam šel a snesl se na ty lidi prostě oblak insekticidů, aby zahubili komáry, které tam jsou.
Tak, no, to je zajímavá metoda. A když už mě komár kousne, štípne, že jo, tak plácnu se přes ruku, zabiju ho. Kdy mám zbystřit?
Tak u toho komára to není tak jednoduché, když se podíváme třeba do těch tropických oblastí, kde komár Anopheles přenáší malárii, tak tam stačí opravdu toto píchnutí lehké a už se ta plazmodia, to znamená původci malárie, můžou dostat do vašeho krevního oběhu. Já jsem jednou v Indii trochu podcenil antimalarickou profilaxi a říkal jsem si, jsem jenom v hotelu a pak na letišti a jako na potvoru se stalo, že když jsem seděl v salonku na letišti, tak prostě přiletěl komár a nic zlého netuše, sedl si na krk a bodnul. Takže kdyby byl nakažen, tak naštěstí nebyl, tak jsem tu malárii prostě získal. Od té doby si tu antimalarickou profilaxi beru, protože ono to riziko, že se to nepovede, je poměrně velké. Na druhou stranu antimalarická profilaxe není nic příjemného, jednak z hlediska různých nežádoucích reakcí, která ta terapie má a moc chutné to také není.
No dobře, a když už tady ten komár váš štípnul, tak kdybyste poznal, že vám tu malárii nebo jakoukoliv jinou nemoc, o které jste mluvil, předal, měl v sobě, byl infikovaný?
To poznáte podle inkubační doby, podle toho, jestli máte klasickou malárii kvartánu, terciánu nebo jakoukoliv jinou. To znamená, tady po určité inkubační době začnou horečky, které jsou velmi intenzivní a oni se opakují a to je ten největší problém, kdy vlastně se rozpadají červené krvinky, protože ta jednotlivá vývojová stádia malárie je napadá a napadají a tím dochází k těm projevům malárie, které má a bohužel toto jsme schopni naštěstí poměrně dobře zvládnout, ale je forma, která je problémem, kterou si můžeme přivést a o které nemusíme vůbec vědět a stalo se to v minulosti, že byla importována takzvaně mozková forma malárie a ten člověk si přiveze ze stropů a tady může prostě zemřít na infekci, protože tam už se ta léčba nemusí podařit.
Roman Prymula je naším hostem. Že i komáři nám mohou znepříjemnit život, varuje můj dnešní host, epidemiolog Roman Primula. Děláte něco vy osobně, aby na vás komáři nesedali? Aby se vám vyhnuli? Třeba když jdete do přírody, zmiňoval jste kolo, pobyt v přírodě.
Tak člověk může používat nějaké replenty, já to obecně příliš nepoužívám. Naštěstí nemám zřejmě tak chutnou krev, aby na mě příliš sedali komáři, ale je pravdou, že když jste v prostředí, kde těch komárů je hodně, tak můžete mít sebehorší krev a on si stejně sedne a hledá nějaké místo, jakým způsobem nasát a pak na to fungují různé repelenty, kterých je celá řada. Některé ty repelenty jsou poměrně velmi účinné. Já jsem asi nejúčinnější repelent, co jsem viděl, tak to byl repelent vyvinutý americkou armádou, protože oni v té době neměli řadu vakcín na onemocnění, která jsou tady právě ve střední a východní Evropě, takže používali repelenty a ten repelent byl vlastně na bázi kopretiny starčkolisté, to znamená naprosto přírodní insekticid a oni byli schopni to nanést ne na povrch těla, ale na oděv a na tom oděvu to vydrželo asi šestinásobné praní, to znamená, byla to opravdu kvalitní záležitost, nebylo to levné, stalo to asi $100 ten spray, ale vydrželo to poměrně dlouho.
Tak a když zmiňujete oděv, tak je i nějaká barva oděvu, která komáry vábí nebo naopak odpuzuje?
Tak ono zajímavé je, že taková žlutá barva je pro ně určitým lákadlem, ale tady je třeba říci, že se dělají různé výzkumy, které se snaží verifikovat, co komáři vlastně chtějí, co nechtějí a leckdy ty výsledky jsou překvapivé. Já jsem měl možnost chvíli být v americkém institutu Walter Reed Research Institute, který v podstatě se zabývá výzkumem všech druhů komárů po světě, které choroby mohou přenášet a které nikoliv. Je to taková zvláštní, velmi izolovaná komáří farma, kde je zabezpečeno, aby nic nemohlo ulétnout. Přesto, když tam vstoupíte, tak vás trochu znervozňuje ta situace, když tam vidíte ty jednotlivé kotce, v nich jsou různé druhy komárů, které přenáší opravdu závažné choroby a zajímavý je proces krmení těch komárů. Oni dostávají v podstatě takovou krvavou gázu a z té sají. A to, co mě tam vůbec nejvíc překvapilo, tak bylo jakési sofistikované zařízení na stěně, které vydávalo modravé světlo a bylo takové kruhovité, tak jsem se ptal, co to je a oni řekli, že to je sofistikovaná ultrazvuková past na ty komáry, to znamená, když nedej bože někdo vyletí z těch kotců, tak je prostě zachycen tou pastí a je usmrcen. A paradoxně vedle na zdi byla taková plácačka na mouchy, bych to nazval, tak jsem se ptala, co je to vedle a oni říkali, to když selže ta ultrazvuková past.
Mají to ošetřeno. Když jste mluvil o té krvi, jejich potravě, tak je pravdou, že rozhodující pro komára je i krevní skupina, nebo je to mýtus?
Tak ono, to je spíš mýtus, tam ty rozdíly velké nejsou, ale to, co se říká, to, co se trochu projevuje v praxi, to je otázka vitaminu B, kdy ten jim opravdu nechutná a platí to i pro klíšťata, to znamená lidé, kteří konzumují vitamin B, což je třeba otázka kvasnice a podobných záležitostí, tak na ně se ty komáři dostávají méně často a nechutná jim ta krev úplně.
Tak ale ten komár přeci jen musí píchnout, ochutnat tu krev a zjistit, že ten vitamin D tam je.
Tak,
nebo nemusí ani?
Lidé, kteří konzumují masivně vitamin B, tak ono to je možná i trochu cítit, když si čuchnete v podstatě k tabletám vitamínu B, tak tam je typický zápach a ten komár ho zřejmě cítí už distančně, to znamená, už když se přiblíží k té pokožce, tak to zřejmě cítí.
Tak, ale člověk jako takový cítit není, předpokládám. Roman Primula je naším hostem.
Alex a host.
Alex a host je epidemiolog profesor Roman Primula. Pane profesore, blíží se léto, dovolené, budeme hodně cestovat, jak po České republice, do zahraničí. Je něco, při čím byste varoval?
Tady asi nemá smysl říkat nějaké úplně obecné rady, ale ono je dobré se podívat, do jaké lokality jedu a podle toho se zařídit. Obecně, když někam vyrážíme, tak bychom si sebou měli vzít adekvátní léky, protože pokud konzumujeme pravidelně léky, tak na té dovolené se s nimi nemusíme úplně jednoduše potkat, takže bychom je měli mít sebou, to znamená kromě těch, které bereme na chronická onemocnění, to jsou nějaká antihistaminika proti alergiím, pokud je máme a podobně. Měli bychom se vybavit na to, jestli jedeme do lokality, kde jsou nějaké infekce. Teď nehovořím o České republice, tady není nutné se nějak specificky očkovat, ale pokud jedeme do zahraničí, tak jsou lokality, kde je nutné mít naprosto specifické očkování. Pokud bychom chtěli třeba putovat do Meky, tak bychom se měli chránit proti meningokokům. Ty tam jsou naprosto běžné a dokonce bez toho, abychom byli očkováni proti meningokoku typu A, tak se tam prostě nedostaneme. Podobně, když jedeme do oblastí, kde se vyskytuje žlutá zimnice, tak tady to není otázka diskuze, jestli se nechám nebo nenechám očkovat, oni mě tam prostě nepustí. Jsou země, kde když přistanu a nemám potvrzení, že jsem očkován, tak vás prostě oočkují na letišti nebo vás seberou a oočkují někde vedle letiště a to úplně příjemný zážitek není. Řada osob mě to takto popisovala, takže bych doporučoval se raději nechat očkovat u nás, protože tam není pardonu a buď do té země nevstoupíte, nebo vás oočkují. A ve většině dalších případů už je to otázka jakési možnosti volby. Překvapivě, když letíme do zemí, kde je vzteklina, tak bývá dobré zhodnotit to riziko, pokud jsme v hotelu, kde jsme v naprosto izolovaném prostředí a nepohybujeme se moc po ulicích, což samozřejmě je velmi těžké, tak se nemusíme asi očkovat, ale pokud tam budeme delší dobu a budeme na ulicích, kde běhají vzteklí psi, tak je dobré se očkovat tady u nás. A další věc, pokud jdeme do zemí, kde je problematická hygiena, vyskytuje se tam třeba břišní tyfus nebo hepatitida A, tak tam doporučuji se zpravidla očkovat, protože lidé, kteří jsou i v dobrém hotelu, tak si myslí, že když si hodí do nápoje kostku ledu, tak se jim vůbec nemůže nic stát, ale ono právě v té kostce ledu, ta hepatitida A zpravidla bývá obsažena, protože to zmrznutí nevadí. A ještě taková zajímavost je, že když konzumuje někde různé mořské produkty, zejména různé slávky a podobné škeble, které v podstatě jsou známé tím, že oni jsou vlastně jakýmsi filtrem. Takže pokud v té vodě se někde vyskytuje třeba virus hepatitidy A, tak ta slávka ho dokáže skoncentrovat až 1000x. To znamená, my vlastně jíme filtry a tamto riziko nákazy je také poměrně velké.
Tak a jak nám může pomoci třeba panák slivovice? Může nám pomoci nějaký dezinfekci?
Panák slivovice asi neuškodí. Dá se říci, že na těch sliznicích může provést jakousi lokální dezinfekci, ale nesmíme to přehánět, protože pokud jich bude více, tak si tím zabijeme i ty naše mikroorganismy, které tam máme. A ono to je paradoxně jako v metru, kdy ten vůz metra je naplněn a teď tam přiběhne nezvaná osoba, když si nemá kam sednout, tak prostě brzo vystoupí. Ale pokud by tam byla uprázdněná sedátka, tak oni si tam nasedají a začnou bojovat s tou naší přirozenou florou. Takže ono, ta teorie, že bychom třeba očkováním vymítili všechny bakterie, ta je úplně nesmyslná, protože pak by tam přišly ty, které do té doby škodlivé nebyly a začaly by škodit. Takže musíme postupovat velmi umírněně, abychom v nějaké rovnováze s těmi přirozenými mikroorganismy byli.
Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je epidemiolog Roman Prymula. Vy jste v minulém vstupu řekl, že nemůžeme vymítit všechny bakterie, že tady s nima musíme žít v nějaké symbioze, že by to ani nebylo dobré. Kolik tak máme v těle bakterií?
Je to zajímavé a těžko si to někdo dovede představit, ale jsou to až 2 kilogramy, to znamená, Je to obrovské množství malinkých tvorečků, které okem nevidíme, ale protože jich je tolik, tak samozřejmě mají i nějakou hmotnost, nejsou to objekty nehmotné. A oni nám zprostředkují řadu procesů, to znamená, jsou pro nás velmi pozitivní a víte sami dobře, když máme nějaké těžší onemocnění a musíme vyhubit tu škodlivou bakterii, kterou máme, tak se nám může stát, že si poškodíme i svoji mikrobiální flóru, kterou máme třeba ve střevě a pak máme opakované průjmy a nedaří se nám tu potravinu trávit tak, jak bychom chtěli, to znamená používají se takzvané probiotické nebo eubiotické kombinace, kdy dodáváme ty bakterie, které jsou dobré a které se snaží obsadit ten prostor v tom střevu, abychom zase zpátky byli schopni adekvátně trávit. A to, co je zajímavé, bezprostředně po porodu se člověk osídluje těmi různými bakteriemi, třeba na sliznicích dýchacích se nám vytváří takové biofilmy a ty bakterie mají úžasnou schopnost, která připomíná téměř inteligentní organismus, kdy v těch vrchních vrstvách jsou ty bakterie, které se obětují, které zahubíme třeba tou slivovicí, když ji na ně nalejeme, ale pod nimi už se ta slivovice úplně neprojeví. To znamená, my velmi dobře víme, že když aplikujeme třeba antibiotikum, tak bychom potřebovali, abychom vyhubili ty bakterie na té spodní straně těch biofilmů třeba stonásobnou koncentraci toho antibiotika, aby se to vůbec povedlo. To znamená, svět bakterií je velmi zásadní a dnes je velmi módní. My hovoříme o takzvaných mikrobiomech a ty jsou v podstatě jak otisk prstu, to znamená, když bych vám udělal detailní rozbor vašich bakterií, tak to je téměř unikátní, anebo zjistím, s kým se kamarádíte, protože ten má podobný obraz bakterií.
No, radši bych to asi ani nechtěla vidět. A kdo těch bakterií, vy jste říkal 2 kila bakterií v těle, kdo jich má méně? Je třeba někdo, kdo může mít jenom 0,5 kila bakterií?
Tak ono záleží na velikosti toho organismu samozřejmě a na tom, v jaké fázi životní jsme. Je paradoxní, že s řadou těch bakterií my vycházíme celoživotně velmi dobře, pomáhají nám, je tam takový rovnovážný stav a máme v sobě řadu patogenních mikroorganismů, které se prostě neprojeví, ale pokud se blíží náš konec a ten imunitní systém už není tak silný, tak vlastně naše vlastní bakterie začnou pomnožovat a ohrožují toho člověka na životě.
Hmm. Pane profesore, trochu odbočím, říkám si, když vás někdo potká, umí se s vámi bavit o něčem jiném, než jsou bakterie, očkování a v době covidové pandemie covid?
Tak máte pravdu, že většina těch rozhovorů bývá specifická, ale dovedeme se bavit o jiných věcech. Teď na Primě zjistili, že jsem fandou i do motorsportu, takže občas ujíždíme tímto směrem, takže už to není jenom bakterie jako taková nebo epidemiologie.
Motorsport, myšleno motorky?
Ne, to zase já se musím lehce vymezit proti motorkám jako takovým. Já jsem nikdy v životě motorku neměl, protože já to považuji za poměrně nerizikovou záležitost a vždycky jsem vyznával automobilový sport, takže jsou to auta, motorky ne.
A jaké auto je vaše top, nejoblíbenější, do kterého byste třeba chtěl usednout?
Tak ono je otázkou, co si člověk může dovolit ekonomicky. Tak máme
proto zůstane třeba upřání.
Lehce upravené GTR-ko, to zná Nissan GTR, které umožňuje poměrně velmi razantní jízdu na okruzích přes 300, takže je to auto, které samozřejmě je schopno lečehos, ale jsou dnes nepochybně vozy, které jsou už někde úplně jinde a různé varianty značky Porsche, tak ty umožňují podobně kouzla v mnohem ještě robustnějším provedení, takže někdy bych si chtěl svést na okruhu něčem podobném.
Tak a když se nám blíží ta dovolená, kam se chystáte? Zůstáváte tu nebo zamíříte za hranice?
To je složitější, jsme se ještě nějak nerozhodli definitivně, kam pojedeme, ale zřejmě to bude tuzemská anabáze. My rádi chodíme po horách, takže někam vyrazíme a proběhneme se po českých kopcích.
Po horách a chodíte třeba i na houby?
Nohu by jsem v mládí chodil velmi intenzivně, teď je to záležitost už hodně náhodná, tak jednou, dvakrát za léto už nejsem nějakým vážným houbařem, hlavně proto, že on to nikdo jiný moc nejí, takže
a kdo to má potom čistit také?
Tak, ty produkty nejsou tak využity.
Pane profesore, já moc děkuji, že jste přišel do Alex a host a strávil jste s námi hodinku. Naším hostem byl profesor Roman Primula.
Moc děkuji za pozvání. Naschanou.
Alex a host.